คุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22เมษายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้ครับอินโดนีเซียขอความช่วยเหลือค้นหาเรือดำน้ำสูญหายพร้อมลูกเรือ53คนผู้ประท้วง60คนถูกจับระหว่างประท้วงต่อต้านกฎหมายล็อกดาวน์ในเยอรมนีและพบวัคซีนโควิดปลอมติดฉลากไฟเซอร์ถูกฉีดให้คนเม็กซิกันไปแล้ว80รายในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่จีนตั้งเป้าอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าให้แก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนของชิโนฟาร์มและชิโนแวคนะครับรายงานสัมภาษณ์สาวไทยในนครนิวยอร์กร้องขอความยุติธรรมหลังระบุถูกทำร้ายและแมวโดนรังแกจนช็อกตายส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจนะครับเมื่ออย.สหรัฐเปิดเผยรายละเอียดปัญหาที่สายการผลิตวัคซีนโควิดของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันและบริษัทในสวิตเซอร์แลนด์เปิดตัวหุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์ให้บริการนักดื่มในช่วงโควิด-19 ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกองทัพอินโดนีเซียเปิดเผยว่ากำลังขอความช่วยเหลือจากออสเตรเลียสิงคโปร์และอินเดียในการติดตามค้นหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือที่สูญหายไปเมื่อวันพุธในบริเวณทางเหนือของเกาะบาหลีพร้อมลูกเรือ53คนพลเรือเอกจูเลียสวิจโจโจโนแห่งกองทัพเรืออินโดนีเซียยืนยันว่าเรือดำน้ำ KRI แนงกาล่า402ขาดการติดต่อไปตั้งแต่เวลา 3:00 ของเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นระหว่างการฝึกซ้อมทางทหารนอกชายฝั่งเกาะบาหลีและมีกำหนดจะซ้อมยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำในวันพฤหัสบดีนี้เรือดำน้ำที่สูญหายไปนั้นเป็น1ใน5ลำที่กองทัพเรืออินโดนีเซียมีอยู่นะครับระวาง 1,300 ตันผลิตในเยอรมนีและประจำการมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1981มีลูกเรือทั้งหมด49คนพลปืนอีก3คนและผู้บัญชาการเรืออีก1คนซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าการติดต่อครั้งสุดท้ายนั้นอยู่ห่างจากเกาะบาหลีไปทางเหนือราว95กิโลเมตรทางกองทัพเรืออินโดนีเซียได้ส่งเรือรบและเฮลิคอปเตอร์ติดตามค้นหาและพบคราบน้ำมันใกล้จุดที่เรือดำน้ำหายไปขณะที่สื่อของอินโดนีเซียรายงานว่าเรือดำน้ำลำนี้อาจจมลงที่ระดับความลึก700เมตรในบริเวณดังกล่าวตามรายงานของ Associated Press อินโดนีเซียคือประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลกนะครับด้วยจำนวนมากกว่า 17,000 เกาะและได้มีการเพิ่มศักยภาพอย่างมากทางการทหารในช่วงไม่กี่ปีมานี้รวมทั้งการซื้อเรือดำน้ำเพิ่มอีก3ลำในช่วง4ปีข้างหน้าเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายทางทะเลจากประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งการที่มีเรือจีนปรากฏมากขึ้นในหน้าน้ำของอินโดนีเซียในช่วงที่ผ่านมานะครับและที่ยุโรปนะครับตำรวจปะทะกับผู้ประท้วงภายนอกรัฐสภาในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีขณะที่สภากำลังพิจารณาร่างกฎหมายที่จะมอบอำนาจให้กับนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมเคิลเพื่อออกกฎจำกัดการระบาดของโควิด-19 ได้มากขึ้นขณะที่เยอรมนีเผชิญกับการระบาดระลอกที่3โฆษกตำรวจในกรุงเบอร์ลินระบุว่าตำรวจสลายการชุมนุมเนื่องจากผู้ประท้วงไม่สวมหน้ากากและไม่รักษาระยะห่างทางสังคมเขาระบุว่ามีผู้ถูกคุมตัว60คนและแม้ตำรวจต้องใช้สเปรย์พริกไทยกับผู้ประท้วงที่โยนขวดและพยายามปีนข้ามรั้วเข้ามาแต่เขาก็ยืนยันนะครับว่ามีการใช้ความรุนแรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผู้ประท้วงจำนวนมากโบกธงชาติเยอรมันและชูป้ายพร้อมข้อความว่ามาตรการปิดเมืองทำลายคุณค่าของรัฐธรรมนูญโดยชาวเยอรมันจำนวนมากอ่อนไหวต่อมาตรการรับมือกับเชื้อไวรัสเนื่องจากพวกเขามองว่าเป็นการคุกคามเสรีภาพของพวกเขาเองนะครับร่างกฎหมายนี้จะให้อำนาจรัฐบาลกลางเยอรมนียกระดับมาตรการควบคุมการระบาดรวมถึงการสั่งเคอร์ฟิวช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มถึง5ในบริเวณที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า100คนต่อประชากร 100,000 คนในช่วง7วันด้วยนะครับนอกจากนี้รัฐบาลกลางจะมีอำนาจสั่งให้โรงเรียนต่างๆในรัฐที่อัตราการติดเชื้อสูงกว่า165คนต่อประชากร 100,000 คนให้กลับมาทำการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งเป็นการยกระดับขึ้นมาจากร่างกฎหมายเดิมที่ระบุว่าจะมีการบังคับใช้มาตรการนี้ในรัฐที่มีอัตราการติดเชื้อสูงกว่า200คนต่อประชากร 100,000 คนเท่านั้นนะครับ อีกด้านหนึ่งครับบริษัทยาไฟเซอร์ของสหรัฐกล่าวว่าพบวัคซีนต้านโควิด-19 ปลอมที่ใช้ชื่อของทางบริษัทตามรายงานของ The Wall Street Journal และ Business Insider นะครับ Wall Street Journal เป็นสื่อแรกที่รายงานเรื่องนี้โดยระบุว่าเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นในประเทศโปแลนด์และเม็กซิโกซึ่งเป็นฝีมือของผู้ฉวยโอกาสจากความต้องการวัคซีนทั่วโลกวัคซีนปลอมที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ถูกเจ้าหน้าที่ยึดได้และถูกตรวจสอบโดยบริษัทซึ่งยืนยันนะครับว่าเป็นของปลอมวัคซีนที่ยึดได้ที่เม็กซิโกนั้นมีการใช้ฉลากที่ให้ข้อมูลเท็จส่วนที่โปแลนด์พบสารที่คาดว่าเป็นสารบรรเทาริ้วรอยย่นของผิวหนังอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของวัคซีนตามรายงานของ Wall Street Journal นะครับรายงานระบุด้วยว่าที่คลินิกแห่งหนึ่งในเม็กซิโกมีประชาชนประมาณ80รายที่ได้รับวัคซีนปลอมซึ่งถูกตั้งราคาไว้ที่ $1,000 หรือมากกว่า30,000บาทนะครับทั้งนี้ Wall Street Journal รายงานโดยอ้างหัวหน้าด้านสาธารณสุขในรัฐนูโวลีองของเม็กซิโกที่กล่าวว่าไม่พบว่าผู้รับวัคซีนล้มป่วยแต่อย่างใดส่วนในกรณีของโปแลนด์นั้นเจ้าหน้าที่กล่าวว่ายังไม่มีใครได้รับวัคซีนปลอมนะครับซึ่งถูกยึดได้ที่ห้องพักของชายผู้หนึ่งที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่สหรัฐเม็กซิโกและอีกหลายประเทศพยายามปราบปรามเว็บไซต์ที่หลอกขายวัคซีนโควิดและบางครั้งมีการสร้างเว็บไซต์ที่ดูน่าเชื่อถือเพื่อหลอกเก็บข้อมูลส่วนตัวของประชาชนด้วยในจีนและแอฟริกาใต้เจ้าหน้าที่ได้ยึดวัคซีนต้านโควิดปลอมหลายพันโดสและจับผู้ต้องสงสัยไปแล้วจำนวนมากตามข้อมูลของหน่วยงานตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลสำหรับเม็กซิโกนั้นยังมีกรณีที่มีผู้ใช้เครื่องบินส่วนตัวลำหนึ่งแอบลำเลียงวัคซีนโควิดที่ดูเหมือนว่าจะเป็นยี่ห้อสปุตนิกของรัสเซียแต่ถูกเจ้าหน้าที่ยึดเอาไว้ได้นะครับก่อนที่จะเดินทางถึงจุดหมายที่ฮอนดูรัสอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุนะครับว่าวัคซีนที่ยึดได้ในกรณีดังกล่าวเป็นวัคซีนปลอมหรือไม่นะครับครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนเช่นกันนะครับทางการจีนกำลังหาแนวทางใหม่ให้ชาวต่างชาติเดินทางมายังจีนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจดังนั้นรัฐบาลปักกิ่งกำลังพิจารณาอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าให้แก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดสูตรของบริษัทชิโนฟาร์มและชิโนแวคนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวจอยซ์หวงมาเสนอครับ
ครับหลังจากที่ทางการจีนบริจาควัคซีนที่พัฒนาโดยองค์กรภายในประเทศไปยังนานาชาติจำนวนเกือบ70ประเทศรัฐบาลปักกิ่งกำลังพิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าต่อชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนเหล่านั้นภายใต้โครงการวัคซีนพาสปอร์ตนะครับจีนหวังว่าโครงการนี้จะช่วยสนับสนุนการเดินทางของคนในวงการธุรกิจมายังจีนและอำนวยความสะดวกต่อชาวไต้หวันที่มักเดินทางไปมาระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันเป็นประจำอย่างไรก็ตามมีผู้กังวลนะครับเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีน2สูตรที่ผลิตโดยจีนคือซิโนฟาร์มและซิโนแวครายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กระบุว่าวัคซีนของซิโนแวคมีประสิทธิภาพ50กว่าเปอร์เซ็นต์ขณะที่ของซิโนฟาร์มมีประสิทธิภาพ79เปอร์เซ็นต์เทียบกับของต่างประเทศเช่นไฟเซอร์โมเดอร์นาและสปุตนิกที่ต่างมีประสิทธิภาพเกินร้อยละ90เมื่อสิ้นเดือนที่แล้วจีนริเริ่มการเปิดลงทะเบียนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับชาวต่างชาติเพื่อการรับวัคซีนของจีนที่สองเมืองใหญ่คือที่กรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ส่วนที่เมืองอื่นๆอย่างเช่นเซินเจิ้นกวางโจวหังโจวและฉงชิ่งก็เริ่มโครงการลักษณะเดียวกันแล้วนอกจากนี้สำนักงานกิจการไต้หวันหรือ Taiwan Affairs Office of the State Council ประกาศเมื่อวันที่14เมษายนว่าชาวไต้หวันที่อยู่ในจีนนั้นสามารถลงทะเบียนรับวัคซีนได้ในเขตสถานที่พักของพวกตนในจีนแผ่นดินใหญ่หากมีเอกสารใบอนุญาตอาศัยอยู่ในจีนหรือใบยืนยันว่ามีการประกันสุขภาพภายในประเทศจีนนะครับเมื่อกลางเดือนที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าจีนมีการอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่พัฒนาโดยจีนอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ต้องแสดงผลการตรวจว่าไม่มีเชื้อโคโรนาไวรัสจากการทดสอบด้วยกรดนิวคลีอิกและทดสอบตามหลักเซรุ่มวิทยาก่อนการเดินทางมายังจีนจากนั้นยังต้องกักตัวดูอาการเป็นเวลากว่า1สัปดาห์ที่โรงแรมที่รับอนุมัติจากทางการและต้องออกค่าใช้จ่ายเองด้วยนะครับ กระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวด้วยว่าจีนเต็มใจที่จะมีความตกลงกับประเทศอื่นๆด้านวีซ่าของประชาชนที่ได้รับวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสสิ่งที่ยังไม่ทราบแน่ชัดคือจีนจะพิจารณายอมรับที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับวัคซีนในสูตรของ Pfizer, BioNTech, AstraZeneca และ Johnson & Johnson หรือไม่นะครับคำถามที่เกิดขึ้นต่อมายังรวมถึงเมื่อมีการอำนวยความสะดวกมากขึ้นทิศทางดังกล่าวจะนำไปสู่ข้อบังคับที่อ่อนลงหรือไม่ในเรื่องการกักตัวดูอาการที่ชาวต่างชาติต้องออกค่าใช้จ่ายเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับวันพฤหัสบดีนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ออนไลน์ในการประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่จัดโดยประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะครับโดยประธานาธิบดีสีนั้นเป็นหนึ่งในผู้นำประเทศ40คนที่ได้รับเชิญจากผู้นำสหรัฐให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดออนไลน์เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีและประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินโดยผู้นำจีนตอบรับคำเชิญหลังจากที่นายจอห์นแครีผู้แทนพิเศษว่าด้วยประเด็นสภาพภูมิอากาศได้หารือกับเซี่ยเจินหัวผู้แทนพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจีนที่นครเซี่ยงไฮ้กำหนดการนี้จะเป็นการประชุมครั้งแรกระหว่างผู้นำจีนกับผู้นำสหรัฐนับตั้งแต่ประธานาธิบดีไบเดนเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐตึงเครียดขึ้นในหลายประเด็นนะครับรวมทั้งการที่จีนควบคุมฮ่องกงมากขึ้นและการปฏิบัติของจีนต่อกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมอุยกูร์ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์อย่างไรก็ตามทั้งจีนและสหรัฐมีจุดยืนร่วมกันในการลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกเนื่องจากทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกนะครับการประชุมสุดยอดครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในความพยายามของผู้นำสหรัฐที่จะฟื้นฟูบทบาทการนำของสหรัฐในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลดความสำคัญจากประเด็นนี้ลงด้วยการถอนสหรัฐออกจากสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของแต่ละประเทศนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งครับเมื่อวันพุธประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเตือนไม่ให้ต่างชาติยั่วยุหรือทดสอบความแข็งแกร่งของรัสเซียโดยย้ำว่ารัสเซียจะตอบโต้อย่างหนักหน่วงและรวดเร็วนะครับผู้นำรัสเซียกล่าวระหว่างการแถลงนโยบายประจำปีต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงและรัฐสภารัสเซียโดยบอกว่ารัสเซียตั้งเป้ารักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศอื่นพร้อมเชื้อเชิญให้ชาติต่างๆหารือถึงประเด็นเกี่ยวกับอาวุธด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของโลกกับรัสเซียนะครับประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวด้วยว่าอย่างไรก็ตามบางประเทศกลับกล่าวหารัสเซียว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องต่างๆเป็นประจำโดยรัสเซียได้ยับยั้งและไม่ตอบโต้ต่อความมุ่งร้ายหรือความหยาบคายนี้ผู้นำรัสเซียกล่าวว่าหากใครมองความปรารถนาดีของรัสเซียเป็นความเพิกเฉยหรือความอ่อนแอและพร้อมจะเผาหรือระเบิดทำลายความสัมพันธ์เขาควรทราบว่ารัสเซียจะตอบโต้อย่างหนักหน่วงและรวดเร็วนะครับปูตินกล่าวด้วยว่าหวังว่าจะไม่มีใครคิดล้ำเส้นกับรัสเซียและรัสเซียจะเป็นผู้กำหนดเองว่าเส้นนี้อยู่ที่ตรงไหนในประเด็นใดนะครับท่าทีของผู้นำรัสเซียนั้นมีขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐออกมาตรการลงโทษด้านเศรษฐกิจและการทูตต่อรัสเซียสืบเนื่องจากที่รัสเซียพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐและโจมตีทางไซเบอร์ต่อบริษัทและองค์กรของรัฐบาลสหรัฐนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับกลับมาที่สหรัฐบ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมอริกกาแลนด์ประกาศเริ่มการสืบสวนสำนักงานตำรวจนครมินนิแอโพลิสรัฐมินนิโซตา1วันหลังจากที่อดีตตำรวจเดริกชอวินถูกตัดสินว่ามีความผิดหลายข้อหารวมทั้งข้อหาฆาตกรรมชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันจอร์จฟลอยด์รัฐมนตรีกาแลนด์กล่าวที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐในวันพุธประกาศการสืบสวนว่าสำนักงานตำรวจนครมินนิแอโพลิสมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือขัดกับรัฐธรรมนูญสหรัฐในการจับกุมผู้ต้องหาและประชาชนหรือไม่ ซึ่งการสืบสวนนี้จะแยกออกจากการสืบสวนกรณีอาชญากรรมต่อจอร์จฟลอยด์ผู้ถูกอดีตตำรวจชอร์วินจับกุมและใช้เข่ากดทับที่คอเป็นเวลานาน9นาทีครึ่งจนเสียชีวิตเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนำไปสู่การปลุกกระแสการเดินขบวนเรียกร้องสิทธิพลเมืองในหลายเมืองทั่วสหรัฐรวมทั้งในหลายประเทศภายใต้คำขวัญ Black Lives Matter นะครับเมื่อวันอังคารคณะลูกขุนในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์มีคำพิพากษาว่าเดริกโชวินมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมและทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตตามที่ถูกฟ้องรัฐมนตรีกาแลนกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนใหญ่ในสหรัฐนั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเกียรติภายใต้กรอบของกฎหมายและตนเชื่อว่าตำรวจที่ดีไม่ต้องการทำงานภายใต้ระบบที่อนุญาตให้ใช้การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องการสืบสวนที่สำนักงานตำรวจนครมินนิแอโพลิสครั้งนี้นอกจากจะตรวจสอบวิธีการที่ตำรวจนำมาใช้แล้วยังจะสืบสวนว่ามีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมเลือกปฏิบัติหรือไม่และมีการตอบสนองต่อข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติผิดของตำรวจอย่างไรนะครับโดยก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้เริ่มการสืบสวนไปแล้วว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของฟลอยด์ละเมิดสิทธิพลเมืองของเขาด้วยหรือไม่คำประกาศของรัฐมนตรีกาแลนมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเรียกร้องให้รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปการทำงานของตำรวจภายใต้ชื่อกฎหมายจอร์จฟลอยด์อีกด้วยครับครับและหลังจากที่ตกเป็นข่าวบนโลกโซเชียลนะครับว่ามีสตรีชาวไทยและสัตว์เลี้ยงถูกทำร้ายในนครนิวยอร์กผู้สื่อข่าวของ VOA ไทยประจำนครนิวยอร์กได้ติดต่อไปยังตำรวจและทำการสัมภาษณ์พิเศษกับสตรีเชื้อสายไทยดังกล่าวที่ออกมาร้องขอความยุติธรรมติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณจนินทร์ภักดีธรรมผู้สื่อข่าวของเราได้เลยครับ
เป็นเวลาหลายปีแล้วที่คุณสุชานันท์อักษรนันท์หรือคุณรุ้งเชฟและเจ้าของร้านอาหารไทยในนิวยอร์กพาสัตว์เลี้ยงทั้ง4ตัวซึ่งมีแมว2ตัวสุนัข1ตัวและนกขนาดเล็กออกมาเดินเล่นในละแวกบ้าน
ปกติแล้วเนี่ยค่ะลุงกับแฟนก็จะผัดกันหรือว่าไม่งั้นก็ไปด้วยกันนะคะพาลูกๆออกไปเดินก็จะมีรถเข็นคันหนึ่งน้องแมวก็จะอยู่ในรถเข็นตัวหนึ่งเนี่ยคือน้องพันสูเนี่ยเขาจะเชื่องมากแล้วเขาก็จะเขาแสนรู้อะค่ะเขาจะเดินกับสายจูงได้เหมือนหมาเลย
แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นตอนประมาณ5โมงเย็นในวันอาทิตย์ที่4เมษายนปี2021ทางตำรวจนิวยอร์กยืนยันกับ VOA ว่าได้รับเรื่องร้องเรียนถึงเหตุทำร้ายร่างกายที่สวนสาธารณะแมคแคเรนในย่านบุกลินซึ่งมีคู่กรณีเป็นคุณรุ้งโดยเมื่อ VOA สอบถามไปยังคุณรุ้งเธอเล่าให้ฟังว่า
ก็มีเด็กคนนึงอายุประมาณสัก12เขาก็วิ่งเข้ามาแบบแท็กโก้ค่ะวิ่งเข้ามาใส่สายจูงของน้องแมวเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนกับลองจินตนาการดูเหมือนกับคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยอะค่ะแรงขนาดนั้นความที่มันไวมากแล้วก็แรงมากเนี่ยมันเลยทำให้น้องแมวอะค่ะปลิวขึ้นไปข้างบนอากาศแล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรง
หลังจากนั้นคุณรุ่งจึงรีบวิ่งเข้าไปเก็บผ่อนสุที่กำลังชักอยู่บนพื้นมาไว้ในอ้อมกอดและเจ้าแมวน้อยก็จากเธอไปในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีถ้าถามเด็กคนดังกล่าวว่าทำอะไรลงไปแต่แม่ของเด็กที่มาพร้อมกับกลุ่มเพื่อนหลายคนกลับสวนกลับด้วยการกร่นด่าด้วยคำหยาบและเกิดการมีปากเสียงกันขึ้นค่ะตอนนี้นี่เองค่ะคลิปวิดีโอที่พยานอัดไว้ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่บานปลายโดยผู้หญิงคนหนึ่งพุ่งตัวเข้าใส่คุณรุ้งทำให้เธอล้มลงกับพื้นและถูกรุมทำร้ายด้วยการเตะเข้าที่ท้องและกระทืบที่ขาหลายทีคุณรุ้งยังพยายามยกมือมาป้องหน้าตัวเองจากการถูกเล็บจิกอีกด้วยเมื่อฟังเสียงในคลิปจะได้ยินเสียงของฝ่ายผู้ปกครองของเด็กกล่าวหาว่าคุณรุ้งเข้าไปทำร้ายเด็กก่อนและสมควรโดนกระทำเพราะเธอนำแมวมาใส่สายจูงเดินเล่นเองอย่างไรก็ตามค่ะคุณรุ้งยืนยันกับ VOA ว่าเธอไม่ได้สัมผัสตัวเด็กด้วยซ้ำเธอยังเล่าต่ออีกค่ะว่าแฟนของเธอที่พยายามเข้ามาห้ามปรามเหตุการณ์ดังกล่าวก็ถูกชกจนแว่นตาแตกและจมูกหักนกที่เกาะอยู่บนบ่าของแฟนเธอก็ถูกต่อยจนบินหนีไปส่วนเจ้าหมาน้อยก็ถูกทึ่งหางจนขาลอย
ก็มีคนโทรศัพท์เรียกตำรวจมาพอเขารู้แล้วว่าตำรวจกำลังจะมาเขาก็หนีกันไปเลยขึ้นรถหนีไป2คันลุงใจสลายมากคือลุงตายแล้วพวกนี้หนีไปได
้ทั้ง VOA พยายามติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอข้อมูลในการนำเสนอมุมมองของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาแต่ก็ได้รับคำตอบเพียงว่าเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินคดีอยู่ค่ะ ขณะนี้เวลาก็ผ่านไปหลายสัปดาห์แล้วแต่คุณรุ่งก็บอกว่าคดีไม่มีความคืบหน้าแม้เธอจะให้หลักฐานเป็นคลิปรูปภาพและเบอร์โทรศัพท์ของพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ตามเธออธิบายว่าเจ้าหน้าที่พยายามชี้ว่าเธอเป็นคนเริ่มก่อนและกดดันให้เธอยอมความซะ
เขาก็เลยบอกว่าโทรศัพท์อ๋อพวกเธอที่โดนทำร้ายตรงพาร์คนี้ใช่ไหมฉันรู้พวกเธอโทรมาทำไมอ่ะจะมาเอาอะไรอ่ะก็พวกเธอไปทำร้ายเขาก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นก็เป็นเพราะเธอเอาหมาเอาแมวอะไรพวกนี้ออกมาเสี่ยงตายเองข้างนอกใครกันเดินแมวบนสายจูงเป็นเพราะเธอนั่นแหละเดินไปแล้วก็เหมือนไปต่อล้อต่อเถียงเขาก็เลยทำให้เธอโดนเองฉันว่าเธอนั่นแหละผิดเพราะว่าเธอจะต้องไปทำลูกเขาก่อนแน่นอนลุงก็ไม่ยอมรับลุงบอกว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้ทำ sir I didn't do anything I didn't touch the kid เขาบอกว่า I believe in what I seeOn the video เขาบอกว่าก็หลักฐานก็คือพวกครอบครัวนี้ที่เขาตะโกนอยู่ในวิดีโอไงว่าเธอทำร้ายเด็กหลักฐานเพียงแค่นั้นอ่ะทำให้ลุงแบบว่าโดนกระทำไม่มีความยุติธรรมเลยกับครอบครัวลุง
ทั้งนี้เธอจึงเล่าประสบการณ์ดังกล่าวผ่านโซเชียล #justiceforponsu ก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามในเวลาชั่วข้ามคืนมีคนติดต่อเข้ามาให้กำลังใจและอยากร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวนมากเพื่อให้เธอสู้คดีทางด้านกงสุลไทยในนิวยอร์กก็ติดต่อเธอเพื่อขอรหัสคดีและให้คำมั่นว่าจะช่วยประสานงานกับตำรวจคุณรุ่งทิ้งท้ายว่าเธอจะสู้ต่อและจะรวบรวมเงินเพื่อจ้างทนายจะเอาเรื่องจากคู่กรณีและเจ้าหน้าที่ให้ถึงที่สุดค่ะชนินภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ครับและความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับคดีนี้นะครับทางตำรวจนิวยอร์กได้ติดต่อกลับไปหาคุณรุ้งแล้วและบอกว่าตอนนี้ได้ดำเนินการให้แล้วนะครับและเล็งเห็นว่ามีคนให้ความสนใจกับคดีนี้และติดต่อสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากส่วนทางกงสุลไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและช่วยตามเรื่องให้จนทำให้นักสืบนั้นได้เร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนและเรียกพยานเข้ามาให้ปากคำที่โรงพักเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าของคดีความที่มีสตรีชาวไทยเกี่ยวข้องที่นครนิวยอร์กนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลส่งท้ายวันนี้ครับ
เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับทำเนียบขาวเดินหน้าความพยายามส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19ให้เป็นไปตามเป้าหมาย200ล้านคนภายใน100วันแรกหลังประธานาธิบดีโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งด้วยข้อเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับธุรกิจเอกชนที่อนุญาตให้พนักงานหยุดพักงานไปรับวัคซีนโดยยังได้รับค่าจ้างตามปกติครับรายงานข่าวจาก The Associated Press ระบุว่าจำนวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มลดลงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันสั่งระงับการใช้วัคซีนของ Johnson & Johnson เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของยาตัวนี้รวมทั้งการที่ประชาชนเริ่มให้ความสนใจต่อการฉีดวัคซีนน้อยลงแม้ว่าทางการจะประกาศให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปแจ้งความประสงค์รับวัคซีนได้แล้วก็ตามครับอย่างไรก็ดีรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนเชื่อว่าจากนี้ไปปริมาณวัคซีนที่แจกจ่ายออกไปจะเริ่มลดลงจากระดับราว3ล้านเข็มต่อวันขณะที่มีพลเมืองอเมริกันราว130ล้านคนที่ยังไม่รับวัคซีนเลยสำหรับมาตรการที่ประธานาธิบดีไบเดนเปิดเผยออกมานี้มีเป้าหมายเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานรวมกันไม่เกิน500คนโดยรัฐบาลจะอนุมัติสิทธิ์การลดหย่อนภาษีสูงสุดเป็นมูลค่า511ดอลลาร์ต่อวันต่อพนักงาน1คนที่ได้รับอนุญาตให้ลางานไปรับการฉีดยาหรือหยุดพักเนื่องจากผลกระทบของวัคซีนและยังคงได้รับค่าจ้างตามปกติโดยรัฐบาลจะใช้งบประมาณจากกฎหมายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที่ผ่านออกมาใช้งานเมื่อเดือนที่แล้วมาสนับสนุนแผนงานนี้ครับยังอยู่กันที่เรื่องของวัคซีนครับสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA เปิดเผยผลการตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งที่รับผิดชอบการผลิตวัคซีนโควิดของ Johnson & Johnson ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหามากมายและส่งผลให้วัคซีนหลายล้านโดสใช้งานไม่ได้ตามรายงานของ The Associated Press ครับ FDA ออกแถลงการในวันพุธตามเวลาในสหรัฐที่ระบุว่าทีมงานที่เข้าตรวจสอบโรงงาน Emergent Biosciences เมื่อไม่นานมานี้ทำรายงานสรุป13หน้าซึ่งแสดงรายละเอียดความผิดปกติหลายประการอันรวมถึงกรณีที่วัตถุดิบตัวยาสำคัญสำหรับการผลิตวัคซีนโควิด-19 ของ Johnson & Johnson ถูกปนเปื้อนด้วยวัตถุดิบที่ใช้ผลิตวัคซีนโควิดของลูกค้ารายก่อนหน้าซึ่งก็คือ AstraZeneca ทำให้วัคซีนจำนวน15ล้านโดสเสียหายและต้องถูกนำไปทิ้งครับรายงานข่าวระบุว่าทั้ง Emergent Biosciences และ Johnson & Johnson เปิดเผยในวันพุธว่าทั้งสองฝ่ายกำลังร่วมมือกันแก้ปัญหาทั้งหมดโดยด่วนอยู่และว่าวัคซีนที่ผลิตที่โรงงานแห่งนี้ยังไม่ได้ถูกส่งออกไปที่ใดเลยด้วยครับไปต่อกันที่สวิตเซอร์แลนด์ครับบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์แห่งหนึ่งเปิดตัวแนวคิดบาร์หุ่นยนต์พร้อมหุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์เพื่อหวังช่วยธุรกิจโรงแรมบาร์และศูนย์การค้าต่างๆในการให้บริการลูกค้ามากขึ้นในช่วงที่คนทั่วโลกยังคงต้องรักษาระยะห่างทางสังคมอยู่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท S&P Robotics ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์พัฒนาหุ่นยนต์บาร์นี่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผสมเครื่องดื่มทั้งแบบมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์หลายสูตรและเสิร์ฟเครื่องดื่มแบบปกติต่างๆเช่นเบียร์และโปรเซ็กโก้หรือไวน์แบบมีฟองของอิตาลีด้วยการสั่งออเดอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้นครับนอกจากความสามารถในการผสมและเสิร์ฟเครื่องดื่มแล้วหุ่นยนต์บาร์นี่ยังสามารถทำการฆ่าเชื้อแข็งกลของตนและแจ้งกับลูกค้าว่าเครื่องดื่มที่สั่งไว้พร้อมแล้วผ่านหน้าจอขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เหนือบาร์ที่ตั้งชื่อไว้ว่า The Barney Bar ด้วยครับและส่งท้ายกันในวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าร้านขนมอบซูยานในเมืองเวเรเซชเฮสในประเทศฮังการีซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงบูดาเปสต์ซึ่งเป็นเมืองหลวงเปิดตัวขนมสูตรใหม่ที่เข้ากับยุคสมัยที่คนทั่วโลกต้องอยู่กับโควิด-19 ในรูปแบบของมูสที่จัดเรียงสลับชั้นในแก้วใสและตกแต่งด้วยเยลลี่สีสันสดใสพร้อมหลอดฉีดยาอัดแน่นไปด้วยเนื้อเยลลี่ครับคาตาลินเบนโก้ผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์ขนมแห่งร้านซูยาเปิดเผยว่าเยลลี่ในขนมสูตรใหม่นี้มีอยู่หลายสีโดยแต่ละสีเป็นตัวแทนวัคซีนของบริษัทยาแต่ละแห่งครับโดยเยลลี่สีเหลืองสดเป็นตัวแทนของบริษัท AstraZenecaสีเหลืองเข้มเป็นตัวแทนของบริษัทซิโนฟาร์มประเทศจีนขณะที่สีเขียวมัทฉะเป็นตัวแทนของบริษัทไฟเซอร์สีส้มเป็นตัวแทนของวัคซีนสปุตนิก V จากรัสเซียและสีฟ้าเป็นตัวแทนของบริษัทโมเดอร์นาครับการเปิดตัวขนมสูตรใหม่นี้เกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลฮังการีเชิญชวนให้ประชาชนนับล้านลงทะเบียนเพื่อเตรียมรับการฉีดวัคซีนโควิด-19และหลายคนกำลังถกเถียงกันอยู่ว่าวัคซีนตัวไหนมีข้อดีอย่างไรบ้างกันอยู่แม้ว่าจริงๆแล้วจะไม่มีสิทธิ์เลือกวัคซีนก็ตามครับแต่ที่ร้านขนมอบซูยานแห่งนี้เบนโกผู้สร้างสรรค์ผลงานยืนยันว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกขนมวัคซีนสูตรที่ต้องการโดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงพร้อมกล่าวว่าหากจะมีผลข้างเคียงใดๆจากการลิ้มรสของขนมที่ร้านก็คงจะเป็นรอยยิ้มบนใบหน้าเท่านั้นเองครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐ
ปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ